tās maliņās rāvot. Tie, kas agrāk man teica čaugustiņ, tagad man saka sveiks Gustavo. Un es uztvert loģiski mēģinu, kurš no variantiem būtu labāks. Ja pēc numeroloģijas rēķina nepārskaitlis vairāk spēka ir labāk. Gribēju kā labāk, kā stabilāk, iebraucu stabili tādā putrā. Izrādās to ciparu burtu tabulu, lērums kā pozu kama sutrā. Un ir tik daudz sasteigts spriedumu, kas kaut kā izgaist ar priedumu. Bet arī tas neliecina par viedumu punkts. Vai arī komats? Un ir tik daudz sasteigts spriedumu, kas kaut kā izgaist ar briedumu. Bet arī tas neliecina par viedumu. Punkts. Vai arī komats? Tā. Labam notikumam sako pretējs, un tas notiek ar manevru krasu. Tie, kas agrāk man vispār neko neteica, tagad man saka, ka es zaudēju asumu. Bet vai es tiešām kādam biju zvērējis palikt uz mūžu Gustavo Tabasco? Gana laika uz naidu bija tērējis, tagad citu vilni ķēru ar laso. Man patīk, ka katram ir viedoklis, un katrs pie viedokļa turās. Kā pie glābšanas riņķa, bet piedodiet, esam uz sauzemes citās burās. Un ir tik daudz sasteigts spriedu, kas kaut kā izgaist ar briedu. Bet arī tas neliecina par viedumu. Punkts. Vai arī komats? Un ir tik daudz sasteigts spriedumu, kas kaut kā izgaist ar briedumu. Bet arī tas neliecina par viedumu. Punkts. Vai arī komats? Iedomājies. Es gatavojos, trenējos, esmu ringā, atraujos, zaudēju. Bet zini, ka moments pats pa sevi nav tūtā. Piņķers tajā, kā pats pa to jūtās. Sēž uz palodas, šaloju ar minkā. Plāns uz vakaru kārtībā, bet zini, ka moments pats pa sevi nav super. Viss kaifs tajā, kā pats to uztver. Uzsāku biznesu, apirkstu mani tinkā. Lēt cik bērnel, bet zini, ka moments pats pa sevi nav tūtā. Piņķers tajā, kā pats pa to jūtās. Mans vārds ir goda plāksne cinkā. Katrs, kas pamana izlas, bet zini, kā katrs šāds moments var pārtapt jokā. Ja es paturu atmiņā to, ka ir tik daudz sasteigts spriedu, kas kaut kā izgaist ar briedu, bet arī tas neliecina par viedumu. Punkts. Vai arī komats?
Kas kaut kā izgaist ar briedumu, bet arī tas nav.